Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și mă bucur că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Ei bine, educația românească are multe de schimbat chiar și acolo unde, cel puțin în documente, pare că stă bine. Reiese din discursul susținut recent la Cotroceni de unul dintre cei mai reputați specialiști internaționali în domeniu, directorul pentru educație și organizație pentru cooperare și dezvoltare economică. Astăzi, la lecția de viață, ne-am propus să trecem în revistă mai multe studii, cercetări, sondaje, opinii pe tema educației și să le comentăm alături de invitatul meu de astăzi, o radiografie a învățământului românesc. Spun un bun venit domnului profesor doctor academician Victor Voicu, vicepreședinte al Academiei Române.
Bine v-am găsit, mulțumesc, face plăcere că ne revedem.
Ne bucurăm că ați acceptat să fiți din nou la lecția de viață. Să știți că ultima dată când am fost împreună și vorbeam despre cum să facem față situațiilor de criză, au fost foarte mulți tineri care ne-au contactat și ne-au scris pe pagina emisiunii Lecția de Viață, care ne-au mulțumit pentru sfaturile și sugestiile oferite în ocazia respectivă. Pentru cei care nu își aduc aminte de dumneavoastră, deși sunt convinsă că își aduc aminte, vreau să le spun că sunteți profesor de farmacologie și toxicologie, președinte al secției de științe medicale din Academia Română, membru corespondent din străinătate al Academiei Naționale Franceze de Medicină în cadrul Diviziei de Științe Biologice și Farmaceutice.
Mulțumesc.
Asta ca să trecem în revistă puțin din
activitatea
dumneavoastră. Pentru început, aș vrea să vă spun că unul dintre cele mai recente sondaje pe tema educației arată că peste 40% dintre români consideră că educația ar trebui să fie prioritatea zero pentru noul guvern. Este un sondaj realizat de IMAS chiar înainte de investirea cabinetului Câțu. Sunteți de părere că cei 42,2% dintre români au mers în direcția bună? Cum vi se pare?
Da, e interesantă întrebarea noastră. E o provocare, dar trebuie să fiu sincer că așa mi-e stilul și chiar dacă deranjez, continui pe linia asta. E bine, dar este surprinzător că numai 40% consideră că educația este o prioritate. Este o prioritate permanentă, pentru întotdeauna, pentru un popor educație. Educația nu se întrerupe, e un proces continuu. Cine crede că facem educație 10 ani și gata, am rezolvat? Nu! Generația se desfășoară, se realizează, se practică continuu de-a lungul generațiilor. Sute de ani. Există popoare foarte civilizate și te întreb de ce? De ce au un tip de reactivitate la evenimente, la crize? Am amintit și în discuțiile precedente.
Exact.
Popoare care sunt extrem de coerente în situații de criză, în situații complicate, situații de crize epidemice, de războaie, de revoluții, de ce? Sunt coerente. Nu se distrug unii pe alții. Cam asta vreau să zic. Și popoare care... Pac invers. Nu mai evoc, că nu e chiar interesant să evoc comportamente distructive ale popoarelor, autodistructive.
Deci dumneavoastră considerați că educația este prioritatea zero și că
da, și
este
permanent.
Surprinzător, da. Că doar 42% au votat.
Asta e ce am sădit noi. Așa e percepută, probabil. Și atunci reacționează așa, eu credeam că 40% e altceva. Rezultatele educației, știți care sunt rezultatele, tot 40%, deci eu cred că sunt vreo 60% în situația aceea de a doua, pe care o să o evocăm și trebuie subliniată ce rezultate a avut educația în România în ultimii 30 de
ani. Corect, păi o să ajungem și o să discutăm.
O să ajungem și acolo.
Da. Da.
Aici e drama.
Stăteam de vorbă cu cineva care îmi spunea, zice, băi, e interesant procentul acesta de 42,2% că plasează educația pe un loc ridicat. Dar totuși, înaintea sănătății, sănătatea fiind pe locul 2, înaintea economiei, economia fiind pe locul 3, cum vi se pare atitudinea acestei persoane?
Eu am făcut o afirmație și într-un context semioficial, chiar în aula Academiei Române, că din percepția mea, nu sunt prea original, sau dacă vreți, puteți să-mi acordați și această calitate. Succesiunea domeniilor sau clasificarea după importanță ar fi educația, s-ar putea surprinde unii, sănătatea și alimentația. Sunt tripiedul stabilității unei societăți, stabilității sociale și mersului ei înainte, progresului și performanței.
Deși
educația, sănătatea și alimentația.
Spuneți că educația ar trebui să fie pe primul loc de fiecare dată.
Da. Și o să mă întrebați de ce. Adică, de ce nu sănătatea? Păi fără educație nu se poate face sănătate. Nu se poate organiza la nivel social un sistem social de sănătate, sistem public de sănătate fără educație. Deci iată că ne întoarcem înapoi, cercul vicios. Deci educație și sănătate sunt mână în mână. Nu sunt, ele sunt coerente și compatibile. Și se identifică fiecare în cealaltă structură și sunt interdependente. Dacă nu ținem cont de faptul că omul educat înțelege și măsurile sanitare, chiar în pandemie.
Exact, la asta
chiar
mă gândeam
acum. Chiar în pandemie.
Da.
Este uneori așa de surprinzător cum reacționează unii din contemporanii noștri, că zici, ce-i cu omul ăsta? El a făcut școală elementară? Are noțiunile mele? Sau atunci școala are un deficit, apropo de educație? Ce învățăm, numerologie? Sau factorii biologici și riscurile la care este expus omul în traiectoria lui prin viață, prin mediul natural, care e ostil, nu întotdeauna e
plin. Să știți că mi-am propus să le luăm sistematic toate aceste probleme, pentru că am găsit foarte multe studii pe segmentele acestea și ar fi interesant să,
sigur,
să
sigur,
discutăm
pe ele. Cât eu sunt în stare, cât eu sunt capabil să abordez, desigur.
Un alt sondaj, tot recent, din decembrie 2020, arată că majoritatea elevilor, a cadrelor didactice și a părinților consideră că nivelul calității educației este mai scăzut în anul școlar 2020-2021 față de anul școlar precedent. Acum vorbim și de educația online, că aici s-a întâmplat educația online.
Așadar, să fac aluzie la asta, nu? Da.
Cumva că nu este bine văzută educația online din punctul de vedere al celor care au răspuns sondajului respectiv.
Acum, sincer, educația online nu e o soluție de criză. Cine n-a înțeles chestia asta, cred că eu... Sine qua non, e axiomatică.
Corect.
Faci online ca să te ferești de o epidemie în rândul școlarilor, în rândul elevilor, care pot fi verigi de transmisie, de contagiozitate. Ei fac forme mai ușoare, dar sunt contagioși. Copiii când se contaminează. Dar și adulții. Nu, până, dacă vreți, intrăm și în probleme de epidemiologie ale acestei boli, care nici asta n-a fost bine înțeleasă. Adică, ce eu n-am semne. Da, de ești purtător. Ești purtător și ești vector și dai și la familie,
da,
și la cei din jurul tău.
Așa este.
Și că las-o mai încet cu chestia asta, că tu n-ai semne. Zi-mă, fă-ți o cruce, mulțumește lui Dumnezeu că n-ai făcut boala, dar ești contagios. Bun, revenind. Deci, percepția asta la nivelul, cred că la nivelul școlii este esențial ca tineretul să priceapă, copiii, educația trebuie să priceapă ce înseamnă o epidemie. Pentru că cu asta trebuie să începem. Epidemii vor mai fi? Epidemii de acest tip vor mai fi? De aceste surprinzătoare care pune lumea în genunchi? Că lumea s-ar fi întrebat și mult se întreabă. Și sunt și eu dintre aceștia, adresându-mă distinșilor oameni de știință ai lumii, care poate că fac și o parte. Fiecare cu vina lui. Cum de am ajuns să fim așa de surprinși de o epidemie de acest tip? Pentru că era predictibilă. E o problemă. Deci faptul că în secolul 21, secolul științei, științei moleculare, identificării la nivel molecular, a mecanismelor, a mijloacelor, a resurselor, a etc. și a posibilității de a face și genera vaccinuri semnificative, iată că ne-a surprins o epidemie și a pus lumea în genunchi, a incapacitat-o pe toate planurile și face învățământ online. Învățământ online este o soluție de criză. Nu se poate face învățământ decât în interacțiune directă dintre maestru, dintre profesor, dintre așa și discipolul, care trebuie să-l vadă cum se mișcă, cum se îmbracă, cum vorbește, ce spune, cum spune, ce spune, cum te convinge, cum apare el în acest peisaj ca educator și lider. E, ăsta este exemplu maestrului pe toate planurile. Matematician, filolog, poet, scriitor, care este maestrul celor din jurul lui. Îi educă, e școala. Școala este o instituție care impune respect, impune geneza unei continuități, nu se întrerupe. Educația e un proces continuu, iar școala este instrumentul și calea spre performanță a generațiilor care se succed prin școală.
Cu alte cuvinte, epidemia asta a pus în genunchi și sistemul învățământului.
Da.
Pentru că l-a găsit total nepregătit. Stăteam de vorbă cu câțiva dintre profesorii universitari din diverse centre universitare din țară. Doar într-un singur centru universitar am găsit un răspuns de genul: nu am fost surprinși, noi eram pregătiți pentru așa ceva. Oricum avem puse la dispoziția studenților toate cursurile în online, deci cu alte cuvinte ei au fost puși la punct. Vorbim despre ASEU-ul de aici din București, care a spus aveam deja un sistem online bine pus la punct, dar vorbim doar despre
o singură universitate.
O singură universitate. Adică la nivelul național sunt N universități luate prin surprindere, ca să nu mai vorbim de școlile preuniversitare.
50 de universități de stat. Circa, nu mai știu exact, 52.
Și să spunem că studenții au avut acces la învățământ, că de bine de rău un student ba are un laptop, ba are un telefon, o tabletă, ceva. Dar ce facem când vorbim de învățământul din preuniversitar, unde
acolo
elevii, da, unde elevii sunt dependenți de resursele părinților.
Da, acolo e o problemă.
Acolo chiar a fost o problemă. Am constatat că tot în sondajul acesta despre care vorbeam noi mai devreme, pus pe site-ul EduPedum, 56% dintre elevi consideră că orele sunt plictisitoare, inutile sau obositoare. Acum putem spune că și înainte de pandemie erau mulți elevi care considerau și aveau aceeași părere despre școală. Credeți că ar trebui ținut cont de părerea acestor elevi care spun că orele sunt plictisitoare, sunt obositoare?
E o problemă, dar o să fiu tot foarte sincer. Există tendința ca unii părinți, unele familii să-și consideră copiii genii. Eu cu geniile astea așa, mititele așa și încă neformate, am o relație normală, dar cu multe îndoieli. Îl aștept să se maturizeze, să se integreze și să dovedească că e performant și că este un geniu, în ghilimele. Noțiunea asta de geniu și așa este foarte flu. Geniu înseamnă perseverență și continuitate. Nu doar eclatant așa, a sclipit și s-a stins. Se poate așa. Revenind, chestia că se plictisește la școală elevul, domnule, să schimbe școala, să se ducă la una, că s-au făcut și școli din astea oarecum elitiste, cu cei mai buni. Eu știu dacă au dat rezultat, ori fi dat. Dar nu poți să crezi că la nivel național faci două școli de câte 50 sau 40 de elevi și mai termina cu elitele pentru generația respectivă. Eroare. Pentru că educația trebuie să făcută la nivel de mase. Și din acea masă, deci semnificativă ca dimensiune, apar mari performeri, oamenii învățați, oameni care provin din medii simple, sociale, mai săraci, mai după la țară, câte valori intelectuale au dat mediul sătesc deci din clasa țărănească? Aproape toate la nivelul național, cel puțin ultima sută de ani. Ultima 100 și ceva de ani. Încât trebuie mare atenție cu educația. Și cu plictiseala asta la școală. Eu știu, poate că... Stați să lămurim o chestiune. În primul rând că educația nu este distracție. Am văzut învățători sau ceva de genul ăsta, nu știu ce, erau cu niște puști, niște de vârste de, eu știu, 7-8 ani, că făcuse clasa un fel de
jocuri?
Loc de joacă. Și mă gândeam la învățătorii mei de la țară, oameni foarte dedicați, foarte, Dumnezeu să ierte, oameni extraordinari, care făcuse școlile normale, acele școli normale care scoteau învățători, școli pedagogice, mai târziu ca și cu comuniștii, dacă i-au schimbat denumirea, nu trebuie să le schimbe denumirea, școli pedagogice, școala pedagogică. Școala normală era școala care genera învățători. În sfârșit, și care considera că școala trebuie să fie distractivă. Ce vorbim? Ce ar fi ca un campion olimpic să distreze la antrenamente? Păi da, face bătături pe mâini, face la bătături pe coate și genunchi. Vai de capul lui ce antrenament, ce dur, ce... deci performanța se face cu chin.
Mă gândesc totuși că ideea aceasta de menajare, de a te purta altfel cu copilul, de a nu-l stresa cumva la ore...
Asta e chestia asta, că să-mi stresezi copilul. Ce înseamnă stresat copilul? Și dacă e un cutremur și muriți tot și el rămâne singur? Doamne, știu, viața este o succesiune de stresuri, mai mari sau mai mici.
Asta voiam să spun. Cred că au pornit imediat după Revoluție, când oamenii au început să vadă cu alți ochi democrația, să înțeleagă altfel libertatea.
Da, înțelegem democrația și libertatea.
Păi, probabil că nu o vedem în adevăratul sens al cuvântului, dacă...
Distinsă, domnișoară, eu am auzit pronunțat public. Acum e libertate, fac ce vreau. Ce ai spus, domnule, mai spune o dată. Ia fă ce vrei. Hai, te rog, ia începe acum.
Libertatea ta se rezumă acolo unde lezează libertatea
mea. Și limitată de legi, legi naturale, legi sociale, legi de comportament. Cum o să fie? Asta e libertatea și acum fac ce vreau. E așa o lipsă de educație în această expresie care te sperie.
Am putea spune cumva că atitudinea copiilor, atitudinea elevilor cu privire la școală vine cumva și dintr-o familie, din
de
educația?
De la proasta educație în familie. Pentru că educația se începe în familie.
Primii
și se continuă
se
în familie cât părinții încă sunt în stare, cât bunicii sunt încă în stare. Eu am primit educație și de la bunici și de la părinți. Deci am rămas și orfan de tată. A fost greu, m-am descurcat, am parcurs drumul și luni și decizii chiar la 15-16 ani. E, asta este, așa se formează omul, nu cu distracție. Educația este un fenomen obligatoriu, dur, complex, de lungă durată, nu se termină niciodată, nici la mine nu s-a terminat.
Corect, la nimeni. O să mai insist puțin asupra acestui studiu, pentru că o proporție de 27% dintre elevi consideră că orele online sunt interactive, cel mai probabil ca urmare a implicării și interesului cadrelor didactice. Cu alte cuvinte, totul ține de profesori la momentul acesta.
Sunt două părți.
Dacă dascălul își dă interesul, poate și școala online să fie interesantă, spune elevul.
Hai să zicem că cel care deschide acțiunea, procesul de educație online, e profesor. Normal. El are inițiativa. Ar fi culmea să aibă elevul.
Care?
Să pună lucrurile la locul lor, adică valorile, pentru că elevii ăștia vor fi și profesori. Și o să-și aduc aminte ce am spus noi sau alții apropo de cine e prioritate. Păi maestru, educatorul, profesorul, ăla e prioritar. El are inițiativa. Dar reflectorul cine? Cel care interacționează cu acțiunea de educație a profesorului, cu inițiativa lui, cu încercările lui de a avea un răspuns la interlocutor. Sigur că este elevul care trebuie să fie atent, să se concentreze, să încerce, să se adapteze la sensul mesajului, să-l înțeleagă, să-l
prelua. Știți că stăteam de vorbă cu câțiva dintre profesori care îmi spuneau, măi, este obositor să predai în online. Și am întrebat în primă fază, înainte să încep eu predarea în online, da, cum au făcut? Și îmi spuneau că aveau foarte mulți studenți care stăteau cu camerele închise. Și zice, efectiv simți că vorbești unui perete, că nu interacționează nimeni cu tine și că nu poți să... ai niciun feedback. Domnul Majuru, pe care l-am avut în emisiune, îmi spunea, eu îi pun absenți pe cei care nu pornesc camerele. Pentru că eu vorbesc cu ei, interacționez cu studenții
erau,
pe care
erau
i-am.
Absenți exact. La modul propriu.
Exact.
Faptul că îți văd figura și de fapt moțâiște sau te gândești la dracu, cine știe la ce te gândești, dom'le, facem treaba asta? Te interesează? Că nu mă interesează numai pe mine ca profesor, că eu am din 20, 8 sunt atenți. Deci eu fac acțiunea, eu justific prezența, am justific și salariul calia, dar tu ai ațipit și n-ai fost de față. Nu ai interes cumva? Sau poate n-ai interes, domnule. în societatea asta a apărut tot felul de ciudățenii. Că poți să fii needucat și să fii devii miliardar.
Da, și să ajungi pe o treaptă a societății mai sus.
Da, și să ajungi ministru.
Tocmai pentru acest aspect am ținut să facem emisiunea despre acest subiect, pentru a atrage atenție atât tinerilor, dar și celor care ne urmăresc, că nu este de glumă atunci când vorbim despre învățământ. Și că învățământul nu depinde doar de dascălul care stă la catedră, de profesorul de dincolo de ecran, dacă vorbim despre online, ci depinde de noi, de noi cei care...
Acțiune-reacțiune. Este exact, o interacțiune care dacă nu se produce, înseamnă că fenomenul n-a avut loc.
N-a avut loc.
Astăzi legile firii, legile naturii. Acțiune-reacțiune.
Să știți că mi-am selectat două din concluziile discursului directorului pentru educație al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, pe care l-a ținut la Cotroceni.
Că l-ați evocat, eu nu știu, n-am citit discursul respectiv.
Aș vrea să le comentăm împreună.
Da.
Mi-a atras atenția un lucru apropo de aspectul pe care îl discutam mai devreme. Spunea în felul următor. E nevoie de mai multă satisfacție a vieții pentru elevi și entuziasm profesional pentru profesori. E nevoie de profesori de mare calibru, de lideri, de profesori care să colaboreze, să învețe unul de la altul și să petreacă mai mult timp cu elevul în afara clasei.
Partea asta ultimă nu știu cum ar face-o. Dacă are... E profesor, să zicem, la un colegiu, la un liceu, nu vorbesc de universitar. Putem să ajungem și acolo, e nuanțată problema. Cum să petreacă cu elevii în afara timpului? Are și el timpul lui de familie, trebuie să pregătească, trebuie să citească. Chestia asta că să petreacă mai mult timb cu elevii, să...
Poate se gândea să-i răspundă la întrebările elevului.
Să se întâlnească cu ei, câteodată, să aibă niște interacțiuni, că să făceau înainte meditații. Meditațiile alea mi s-au părut așa, era o chestie mai comunistă. Așa. Sigur că poți să ai întâlniri cu elevii tăi, să lămurești anumite lucruri sau să mai faci niște pași în aprofundarea unor probleme. Raport de domeniu, că e matematică, că e biologie, că e fiziologie, că este sociologie, că e filozofie. Sigur că pot fi aprofundate lucrurile, să mergi mai departe cu cei care sunt vârfuri. Dar să te întâlnești cu elevi. Te întâlnești în limita timpului, sigur.
E foarte greu de...
Da.
Un alt lucru pe care îl spunea așa. Educația se schimbă odată cu tehnologiile. Știința de carte e mult mai greu de transmis decât acum 20 de ani. Acum lumea are nevoie de lucruri mult mai complexe decât acum 20 de ani. Iar aici e punctul cel mai slab al României.
Mai complex? Păi aia e prost, că începem cu complexul și nu mai știm tabla mulțirii. Nu știm să scriem? Nu știm să scriem. Nu știm să scriem de mână. Iar această digitalizare, pe asta va duce iar. Iar vrea să-i atrag atenția distinsului mare pedagog, că scrisul de mână dezvoltă o anumită regiune a creierului. E o dezvoltare psihosomatică, motorie și intelectuală de mare valoare, centrul ăsta al scrisului, care se formează prin educație. Scrisul are niște mii de ani. Omul a încercat să scrie pe pereții peșterilor și așa mai
da.
Să picteze. Adică această tendință a omului e veche. Poate și animalele au, lasă urme. Dar povestea asta cu modernismul, cu digitalizarea, este un fel de proces spre nimic. Pentru că inteligența artificială ia imaginați-vă creiere performante artificiale care vor înlocui omul. Și omul ce va face? Ce vor face cele câteva sute de milioane sau miliarde de oameni care nu vor mai avea ce să facă pentru că au fost substituiți de inteligența artificială? Sunt tot felul de teorii, am văzut răspunsuri la întrebarea asta noastră, că nu e mai a mea, cu plăcere am văzut că o pun și alții, mai important decât mine, că nu e chiar domeniul meu, dar fiind medic și cu preocupări biomedicale, care ies și din sfera mea, îmi pun această întrebare. Ce faceți cu ei? Le dați și bani, le dați salariu, au ce mânca. Dar ce vor face ei? Distinși făuritori ai viitorului inteligenței artificiale. Aș vrea să am și un răspuns coerent. Ce fac aceste miliarde de oameni dacă îi substitui? și ei vor asista la un proces care nici măcar nu-l mai înțeleg. Inteligența artificială. Sunt foarte încântați de inteligența artificială.
Eu cred că ar trebui să fie un echilibru între ceea ce înseamnă tehnologie și...
Dezvoltarea societății umane.
Exact.
Viitorul societății umane.
Pentru că vorbim acum de felul în care a fost surprins sistemul învățământului de pandemie. Fără tehnologie și fără asta...
Tot vorbim de inteligență artificială și noi n-am avut posibilități de desfășurăm online niște
orele.
Cursuri timp de 6 luni.
Exact, așa este.
N-am avut mijloace. Că dacă n-ai aceste mijloace de comunicare și cât de cât să reușești să creezi și o ambianță de colectiv, adică aceste conexiuni să aibă o anumit farme, cu o anumită plăcere de a comunica cu ei, să-i vezi pe toți, să-i vezi că se integrează. Că la urma urmei din nou o clasă, chiar dacă e din locuri diferite, dar integrată prin sistemul acesta de comunicare electronică online.
Stăteam într-o zi și mă gândeam, oare ce-o fi în mintea unui copil care vede că trebuie să facă școala online? Vorbim de copiii mai mici care nu au atâtea capacitate să înțeleagă și să-și dea seama că sunt privați de relațiile sociale pe care le pot avea cu colegii lor în clasă. Stau cumva în fața calculatorului 8 ore.
Da, pentru că
n-a fost ușor și nu
este ușor.
N-au
educația să stea așa mult în fața unui calculator. Nu au construcția psihosomatică încă să fie așa de stabili. Unul de 15, 16, 17, hai să zicem că stă. Noi stăm, dacă vrei să înlemnești 10 ore și mă ții 10 ore pe scaun, chiar dacă îmi țepenesc, stau că... Așa e situația, îmi impun. Dar puștul ăla de 80 ani, nu o să poată să stea. Nici nu mai atent.
Cineva spunea, da, într-adevăr a fost o mare greșeală școala online, pentru că nu i-a ajutat pe elevi sub nicio formă și că generația aceasta este o generație de sacrificiu. Un alt medic vine și spune, dar gândiți-vă că vorbim de sănătatea copiilor și vorbim de sănătatea tuturor.
Bun. Care e soluția alternativă? Bun, nu ne place online, că nu e ce să-ți placă. Mare, pentru, vreau să zic, învățământul de masă. Că noi vorbim de învățământul la nivel național, învățământul de masă. Online, sigur că n-a fost un succes de dorit. Dar degeaba tot criticăm. Soluția alternativă. Dom'le, în momentul când critici o zonă, zici, uite domnule, eu am o soluție alternativă. Uite ce spun eu. A, nu închidem școlile, da? Păi, da, ți-asumi răspunderea asta? Că nu-i contaminezi? Și că sunt verigă de transmis?
N-ai cum.
Deci, stimați concetățeni, haideți când atacăm un domeniu, hai să găsim și soluția, să fim convinși că ceea ce spuneți nu o faceți numai așa ca să vă auto-evidențiați.
Păi nu știți că este mult mai ușor
soluții.
Să se comenteze de pe marginea străzii?
Hai să criticăm,
străzii.
E ca la fotbal. Bă, dacă eram eu acolo, ce gol băgam, domnule. Ce mergi pe bătută?
Discutând de profesor, domnule academician, ajungem la o altă cercetare din luna octombrie anului 2020 care arată că doar 21,7% dintre profesorii din învățământul preuniversitar sunt tineri. E vorba de vârsta 18-34 de ani, ce spuneați dumneavoastră mai devreme apropo de pedagogic, fapt ce plasează România pe poziția 13-a în Uniunea Europeană. Se spune că tinerețea are drept aturi energia, spiritul de aventură, entuziasmul, pe când o vârstă matură are de partea sa înțelepciunea, experiența, răbdarea. Care credeți că este soluția optimă pentru învățământul românesc?
Ca să dau răspunsul ăsta, trebuie să nu fiu bănuit că când partitura. Că e de partea mea vârsta, experiența, nu știu dacă și înțelepciunea, nu știu dacă și performanța, dar... Și atunci, în memorie, mă replasez în școala mea, primară, îi zicea, elementară, mă rog, pe urmă la liceu, la Sava, am făcut un ultim an la liceu militar din Iași. Păi nu prea erau tineri, adică erau oameni de 40, erau tineri, dar nu de 27 de ani.
Până în 34, cum este în sondaj.
Nu prea erau. Nu prea erau. Erau oameni de 40, 40 ceva, 50, 55, 60. Erau oameni interesanți, deja cu experiență de viață. Problema, încă o dată, educația e o chestie de maestru. Maestru trebuie să știe să dea mesajul. Nu că nu știe carte, știe matematică. Sunt matematicieni geniali la 18-20 de ani. Nu știu dacă pot fi și profesori, toți dintre ei. Aceste genii matematice, că matematica și poezia se face răsare, se conturează la vârste precoce, 17, 18, 20 de ani, Eminescu, 17 ani, etc. Matematici, tot așa, genii matematică, extraordinari, foarte tineri, puști. Dar ăștia urmează drumul lor, ei nu devin maestri, rare ori devin mari profesori, rare ori. Pentru că drumul lor îi preocupă și își continuă drumul lor cu eforturile lor speciale și uneori transcendentale, adică de o valoare care nu prea e pricepută de cei din jur, încât revenind, deci profesorul, aș vrea să subliniez o chestiune care mă preocupă de mult să o spun public. A fi profesor e o profesiune? A fi profesor e o profesiune, nu oricine poate fi profesor. Nu oricine, de aceea să zici așa, uite, ăsta știe foarte multă carte, dar nu știe să explice. A, pardon? E corect. Nu expune, nu convinge. Deși este plin de învățătură, de știință, de noțiuni, de anvergură. Indiferent de domeniu.
Nu știe să livreze informația.
Problema e cum o prezinți, domnule. Cum prezinți marfa. Asta e valabil pentru tot. Pentru tot. Unul te convinge, era altul zice, nu știu, m-am plictisit. Apropo, de ce spun puștii? Că să plictisesc la școală. Păi e grav dacă să plictisesc la școală. Că, ce, adică sunt banale noțiunile? Păi e ceva în neregulă acolo. Probabil că e ceva în neregulă de ambele părți, dacă nu măcar de o parte. Ori ei...
Sunt dezinteresați
și nu le cap și mintea la ce fac acolo, sau profesorul nu transmite bine. E neconvingător, e plictisitor, se plictisește și el, de-abia așteaptă să scape. Adică, ce n-are? N-are acel spirit, n-are
vocația
trebuie.
Aceea de profesor
exact.
De care tot auzim. Are sau nu are vocație? Este foarte dificil pentru un profesor care își dorește, pentru un tânăr care își dorește să ajungă profesor, să constate că a terminat facultatea, a ajuns la catedră, iar mesajul pe care el îl transmite nu este auzit. Sau cel puțin este auzit, dar nu este înțeles. Este foarte dificil. Ați întâlnit situații când au fost tineri care au renunțat la învățământ, deși au muncit foarte mult să ajungă profesori, învățători?
Da, am avut interlocutori care se plângeau că este îngrozitor, că la clasă...
Și că nu este ceea ce
nu reușește
așteptau ei.
Da, să se integreze, că... copiii nu sunt disciplinați, că nu are audiență, că nu reușește să le transmită, să se concentreze. Părerea mea că și-a greșit meseria.
Și trebuie să mai caute...
Și-a greșit meseria. Asta este.
Da, este dureros.
E dureros,
dar
e
există.
Foarte neplăcut.
Dar există.
Da, sigur există. Ca și în medicină, ca și în domeniul meu. Adică mulți nu fac medicină clinică, nici eu n-am făcut medicină clinică, dar e alt context. Eu am făcut din pasiune domeniul meu, adică farmacologie și toxicologie, mecanisme, m-a preocupat că, de fapt, medicamentul se adresează pacientul, nu? Adică mai puțină clinică am făcut. Am făcut și clinică. Farmacologia înseamnă și cercetare clinică. Dar unii nu fac clinică, fac laborator, fac cercetare, pentru că nu se simt atras foarte mult de interacțiunea directă cu pacientul, care presupune răbdare, continuitate...
Ai nevoie și de psihologie?
Păi, de toate. Comportament, psihologie, să-l înțelegi, să te apropii, să-i generezi încredere. Pentru că am văzut, mi-a plăcut foarte mult într-o emisiune, nu mai știu ce era. Și dumneavoastră, chiar un scriitor cunoscut. Și eu am medicul meu, dumneavoastră. Pentru mine, medicul meu e ăla cu care eu mă întâlnesc, medicul, nu știu, internistul, medicul de familie, cardiolog, etc. E medicul meu. Ăla e omul ca și preotul. E omul cu care eu interacționez, consiliu, cu care mă înțeleg, care mă cunoaște, etc. E foarte interesantă. Medicul meu. Medicul meu, domnule. E foarte interesantă conotația. Medicul meu.
Așa este. Tot din discursul directorului pentru educație și organizație pentru cooperare și dezvoltare economică am mai selectat următorul pasaj care mi s-a părut interesant. Și el spune așa: aș vrea să încep prin a ne întoarce în anul 2000, când noi am început să urmărim progresul în educație, într-un domeniu precum citirea. În anul 2000, citirea era simplă. Să înveți pe cineva să citească însemna să-l înveți să extragă diverse cunoștințe din texte și cu referințe bine puse la punct. Dacă nu știai răspunsul, căutai într-o enciclopedie și știai că răspunsul găsit este adevărat. Acum, dacă nu știi răspunsul la o întrebare, cauți pe Google și găsești 10.000 de răspunsuri la întrebarea ta. Și nimeni nu-ți spune ce este corect și ce este adevărat și ce nu este adevărat. Alfabetizarea nu înseamnă să știi să extragi cunoștințe, înseamnă să construiești cunoștințe, să navighezi printre lucruri ambigue. Să oferi știință de carte în secolul al XXI-lea este mult mai dificil decât în secolul 20.
De acord. Acum, noțiunile, cunoștințele, accesibile. Deci, cum ați spus? Pe internet. Și am să dau un exemplu cu care mă confrunt, dar nu mă confrunt, adică nu e o confruntare la mine, ce voi relata în continuare, din experiența proprie actuală, de acum, din aceste zile, din acest moment chiar. Deci, din noianul acesta de cunoștințe care le evocă directorul general, trebuie să știi să selectezi. Ai 100 de răspunsuri la o întrebare. Ești sau nu ești în domeniu? Dacă nu ești în domeniu, obține-te. Că răspunsul ăla la întrebare poate să-l selecteze și să-l moduleze cel care știe să selecteze, care are criterii personale, e educat. Dacă nu e educat,
ajungem la educație.
E o uriașă bălmăjeală când cauți pe Google și găsești orice, și prostii, și lucruri inteligente, și lucruri evoluate, elevate, de performanță ale domeniului. Ei, dar dacă nu le pricep, le-i prostia. Ce am văzut eu pe Google, scutește-mă. Revenind, eu fac o sinteză, împreună cu colegii, dar eu vorbesc și de ce fac eu, despre acest virus. Pentru că vrem să publicăm, adică vreau să publicăm, că eu coordonez, a doua parte a volumului Pandemia COVID-19 în România. Și urmează partea a doua. Eu am mii, efectiv, mii de articole despre un domeniu mic din COVID-19. Mii? Ei, cum faci sinteza de a mii și mii de pagini și să scrii 30, 50, 100 de pagini? Ei, aici e o problemă. E simplu? Nu. E ușor? Nu. Și atunci cum faci? Trebuie să-ți folosești mintea, să alegi esențialul din noianul ăsta infernal. Ia boli, pentru că acum, la acest impact, criza generată de, și interesul generat de această epidemie a generat extrem de multe cercetări și scrieri. Scrieri, articole și cărți. Scrie articole mai ales. Articole care apar în fiecare zi, probabil că mii, dacă nu zeci de mii, în fiecare zi. E, asta pune o mare problemă în acest secol. Cum faci sinteza acestor cunoștințe ca să rămână și să devină utile?
Și asta când vorbim de oamenii care au deja un nivel,
exact,
al educației.
Exact.
Dar ce facem când vorbim despre studenți, când vorbim despre elevi care nu știu să-și caute răspunsurile corecte?
Dar ce trebuie maestru? Maestru, un performant, un profesor cu experiență, cu care s-a acumulat cu timpul, de care el s-a lovit și are o experiență proprie în acest parcurs, și poate să își învețe discipolii să-și găsească drum. Eu am avut profesori foarte mari în medicină.
Care să știți că asta voiam să vă întreb. Vă aduceți aminte de unul dintre profesorii dumneavoastră care v-a fost alături și despre care puteți să ne vorbiți?
Da, da. Bine, maestrul meu a fost profesor de farmacologie, pentru că eu, dorind să fac farmacologie, m-am dus la el. Era profesor Alfred Teitel. O familie de evrei, un om de mare anvergură, de o cultură enciclopedică, un om pe care l-am perceput ca foarte cum se cade, foarte cald, dar trebuia să te apropii, să reușești să-l deschizi, în ghilimele. M-am îmbrățișat cu toată căldura, în ghilimele îmbrățișat, m-a primit și practic am devenit discipolul lui. A murit în anii 80, s-a dus la copii în Germania, la Aachen. Sigur că l-am perceput-o ca o mare pierdere. E cel care m-a format, dar am amintiri despre alți profesori din alte domenii. De exemplu, la boli infecțioase, la Colentina, am cunoscut oameni de mare, mare anvergură și mare calitate, și morală și profesională. sau în, și în oftalmologie, adică țin minte pentru că m-au marcat. De exemplu, mi-aduc aminte, nu știu, am făcut la gimnastică un mic accident și eram internat în spital, un mic traumatism, și mă trezesc că mă vizitează un mare oftalmolog, asistentul meu de oftalmologie, doctorul Stoican. Am rămas fără replică. M-a vizitat să vadă ce fac. Eram oarecare student al lui. De ce? Nu știu, el numai, el știe, Dumnezeu să o odihnească. Dar sigur că astea sunt momente care n-ai cum să le uiți. Pentru că e vorba de relație interumană. Că noi avem elevi și studenți, dar care vor deveni colegii noștri.
Corect.
Iar unii sunt foarte importanți ca valoare. Sunt foarte semnificativi. Și ne mândrim că, iată, fostul meu student e cu tare, neurolog, e cu tare, oftalmolog, orelist, etc., clinician, internist, cardiolog, etc. Ne face mare plăcere.
Da, este interesant lucrul acesta, mai ales când știți că aveți nevoie de un medic.
Și ajungi să ai nevoie.
Și ajungeți...
Eu mă sfătuiesc cu ei, îmi face mare plăcere, le dau telefon, ne întâlnim, vin ei la mine că
este
sunt politicoși. Că
acesta.
Sunt politicoși.
Da, este foarte, foarte frumos. Și eu am profesori de care mi-aduc aminte cu mare drag și cu mare plăcere. Da. Sunt unii cu care eu țin legătura și acum.
Asta e școala.
Da, pentru că nu ai cum să te rup total.
Asta e frumos. Asta nu e partea umană a școlii.
Da.
Deja devine sentimentală, te leagă. Ți-ai iubit profesorul, l-ai stimat. L-ai iubit în modul cel mai generos. Pentru că îl simțeai că e valoros. Că spune ceva, că e cald, că e dedicat, că e intelectual rasat, că se exprimă frumos, etc.
Exact. Nu o să uit niciodată momentele când primeam telefon de la domnul profesor Frigeiu și îmi spunea: a mai cumpărat încă două cărți care știu sigur că vă interesează pentru lucrarea de dizertație, haide să vi le dau. Și tot timpul mi împrumuta cărți, dânsul cumpăra cărți, mi le împrumuta, luam de acolo ce
generos.
Aveam nevoie și le
generos.
Înapoiam.
Generos.
Da, lucruri pe care nu le descoperisem până la momentul respectiv.
Nu toată lumea face.
Exact.
Nu toată lumea e generoasă.
Îmi doresc foarte mult ca tinerii să aibă astfel de experiențe cu profesorilor, cu dascălilor.
Cu dascăli generoși.
Exact. Pentru că doar așa pot să înțeleagă școala așa
școală,
cum trebuie.
Da. Numai așa faci școală. Generozitatea vine, e foarte complexă. Pe lângă că dai din cunoștințele tale, depinde de felul cum le dai. Le dai cu plăcere. Adică arunci sămânța ca să încolțească, să fructifice, să dea alte valori. Că altfel, dacă ești egoist, asta nu le spun, că nu știu ce, eu am muncit foarte mult. Am auzit asta, am muncit foarte mult ca să știu câte știu și nu știu. Tu nu ai muncit, nu cred că ai muncit ca să le ții pentru tine.
Corect.
Aruncă sămânța mai departe. Știți că e gestul ăla de semănătorului. Superb. Pe cărți.
Da.
Semănătorul care împrăștie sămânța. Ce frumos e. Acum sunt semănătorii de astea mecanici. Dar semănătorul era superb, ținea într-un șor sămânța. Eu am văzut.
Da, dacă ar gândi toți așa, lumea ar fi mai...
Să fim oameni, să nu uităm să fim oameni. Să nu ne înstrăinăm de esența umană, care e superbă.
Asta ne dorim cel mai mult și asta vrem să promovăm la lecția de viață. De asta de fiecare dată aducem oameni relevanți, oameni care pot să fie modele pentru tineri.
Dacă e așa, e bine.
Și vă mulțumesc că ați acceptat să fiți alături de noi. Să știți că nu mai avem foarte multe minute din emisiunea aceasta, dar vreau să continuăm discuția pentru că eu mai am foarte multe sondaje pe care mi le-am notat și cercetări despre care aș vrea să discutăm cu privire la învățământul din România și vreau să continuăm discuția data viitoare. Dar înainte de a pune punct, aș vrea să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care au fost alături de noi. Fie că vorbim de tineri care sunt pe băncile școlii, fie că vorbim de părinți care s-au săturat de școala online, ce le transmitem noi cu privire la importanța învățământului în viața noastră, la educație?
Da. Să nu ne pierdem speranța, chiar dacă avem necazuri pentru moment și ne apasă, ne izolează, ne face să suferim, devenim anxioși, să nu ne pierdem speranța, să credem în forța umanității, să nu uităm că educația este pilon de bază în formarea omului și în viitorul lui. Educație, educație, educație. Nu era cu pe primea lui Lenin. Învățați, învățând. E, știa, Lenin a fost un intelectual, că a făcut comunism. E problema lui. Dar educația este un proces permanent pentru această lume. Fără educație riscăm catastrofe umane, de viață, de trai sociale și așa mai departe.
Ce rol ar trebui să joace disciplina în ecuația aceasta despre care vorbim? Și îndrăznesc să vă întreb lucrul acesta pentru că veniți și din mediul militar,
am fost
militar. General.
Militar, da. Păi nu prea se poate face educație fără disciplină. Adică un individ trebuie să aibă, ca așa să-și proiecteze viața, disciplinat în sensul că să aibă program de formare a lui și de performanță până moare. Până moare. Să-și valorifice dacă a ajuns pe o anumită treaptă, să continue să se educe, să se autoeduce, să se educe, să-și păstreze nivelul și deci asta presupune un program, un program de viață. Trebuie să-ți dai rezervi. Deci, eu sunt medic, nu? Eu îmi rezerv multe zile, sfârșit de săptămână, sâmbătă și duminica, care scriu și citesc. În ce domeniu? Acum mă ocup de COVID. Altădată mă ocupam de sistemul cardiovascular, de știu, stresul oxidativ în sistemul cardiovascular și l-am lăsat deoparte. O să-l reiau după ce se încheie criza asta. Deci, un om disciplinat are program de viață și de performanță profesională. Disciplinat. Fără disciplină și împărțirea timpului în mod corect. Păi trebuie să te și odihnești, nu? Trebuie să ai și, poate și concediu, să ai zile libere. Da, le faci pe toate. Da. Eu mă plictisesc, de exemplu, dar un concediu, dacă nu am ceva foarte concret de făcut, am încheiat după 5 zile și ce mai fac în continuare?
Asta când vorbim de oamenii care au deja o maturitate. Când vorbim de copii, avem nevoie ca părinții să intervină.
Să educăm noi.
Și să...
Îi formăm noi. Îi disciplinăm noi cu blândețe, cu eleganță, cu convingere, cu perseverență, perseverare. Nu diabolicul, perseverare, performanță.
Vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația de a fi alături de noi la lecția de viață. Am făcut o radiografie, să spunem așa, a învățământului din România. Continuăm data viitoare pentru că mai avem sondaje și studii pe care vrem să le dezbatem. Domnule academician Victor Voicu, sperăm ca și plăcerea să fie de partea dumneavoastră alături de noi la lecția de viață, pentru că ne face o deosebită plăcere să învățăm din cunoștințele și din experiența pe care dumneavoastră ne-o aduceți de fiecare dată aici.
Și eu mulțumesc!
Dragi prieteni, ne vedem data viitoare când vom continua discuția. Pe curând!